Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجيني كيسن بدادة كبجم توتو رفتوتا ميديا نور الهدى سور قبطاني دائمي ورقا هورين والقلقلة يويا إسانين جنة لانا قاسم فون هارو يان سفر سودون باركم توقف دي بفوري ففرتما أكلا كوف سجراتي أكلا كوف ميلاريات نوفمبر سديتي باركم لما فكرة سديتي أكبتين تمو أنكولوز ديدا مساقالي باركم لما فكرة توقوتي Guyangu ya kamisati sagantan kawan sendi bitgafatan tagafite sanifammo debisa targetan saganta fatawa nurul hudati saganta kinkarlat odefanno saganta fatawa nurul huda qopisena dubartota ambiaota akasuma malle qopichop surri arkasani kam namiak tumur saganta kenat sanolintur na abbasif kutante kin nurul hudalen nawlinjer qopin kin kamata odefanno mega modefanno tenato sondarbin odugammachu nurul huda warin dagain dagesis Akum bekam media Nurul Huda gargar sabbi guddayatin kara media hawasa kanabbae egi hawas tajajilu jalkabe amgar wagga lama foy yoka mo wagga sadid deachujer hago jir jir kanati de garsiti nagde gare tol oltota kukamto dini katan gare sumayyota bilalota arra god amafi jirun kuno asgay gare sumayyota fi bilalota amalle kuno hagasi takkamin daban najede media islama kafan romon darb kajalkaba satalaiti irrat guyyotu muraske sat basuf qopit murejer dubkan galman basuf garismayotaf bilalota qofattu dirqamit qaba galman basuf hawasi muslimatis dirqamirae gam bahu qaban damsten nami cufti wandan daun kaqabeñ qab qabeñ isati kabe kums qab be kums isati kadwai jabatelle duai godun nurul huda guddisuf dirqama qabahu abdi qab ulamaon barum sisani sanin gauf gazdeston ogumma isanin isin tajajiluf oligad figajir Nun takawali narginillen isani walarguf inshallah isanillen humna fuandan dittanin kairi tanet dabalamu guddin islamu maf sabab taha isanin jen Odun gammachuten tanfakati amu defannu guyarrati qab isan dagesisa Odefannu ten tamata korein dim hawas muslima arrat qorannu ake gesun defam ibs gazetestutaf kennejet Kore misensot sagalqab kun dimma was muslima rat qoranno geggesu rakkola was chat fiat furmata ak qopesu fumumich ministerat in kaun de famyo taw guyaun de famirra kase malir rak jiruf malujjetuf ak karurfat guyar da ibs gazete stotaf ken kore kun ifisa kan irret dirqamit kennam dim salpa kin tayinu batun hawasi muslima obsa wanir gam ak gatu qabus sigafatani jiran akasumas hojiwan hagamma tojjetamani jiru jeda mes sibsani jiru Hojiwan agamma tojjetamani jiran jedha manjiddu koreen kun hojiinit kennam humni isaati ol ta'uu batuun hojii kan galmaan baasuuf koreewwan dabalata adda addaa kan hundeessu ta'uu fi koreewwan hundeeffaman kunillee dirqamitti kennam akka ba'an kennamuu fi ibsamee jira. Akkasuma malee rakkoolee adda addaa hiikuudhaaf yaaliin godhamaa turu waldhabbii dhimma masjiidaa wal qabate iyyannoo hawaasa irraa dhuufan keessummeessuu fi furmaat kaa'uuf yaaliin godhamaa turus ibsamee jira. Akkasuma malee koreen kun biyyoota biroo waliin muuxannoo wal jijjiiruuf gara Emireetii ka'ee mal ta'uus ibsi. Gambrat interkanfi presidenti majlis magal fin finne katan sheikh muhammad sharif irratti akko jirra dabbatan fudatam kambala li fatan tawfi tarkanfi fudatamu yoqabat misensot majlisa hund irratti qoranno geggefame akko fudatamu qabus heran qami tarkanfi kan fudat mani mari dimma islama magal fin finne fi mani mari majlis federala irdebi akitiyadu qabus dams dabarfatan akkasuma malle koreen kun majlis ummat islama jama hund of jalat tammat hunde su fojjata jiratu batun gareewwan tok tok kan misensota kore kan irrat olol adda daafi maqaballes geggeessa jiran hoji isaani kan irra akkof qusatu qabani fi gochi isaani kanaaf koreen amma boor callise kaini laaltau sake kachisan dum irrat koreen kun hoji isaa xumuraawan jiruuf ummati obsaan eeggatu alat gochoota rakko uuman jedhaman keessumaayu ka akka imaam masjidaa jijjiiru masjid to'anna ofii jalgalchu sochoorra daa'iwwannii fi ulamaa'oon akka of eeggannoo godhan akeekkachiisan dhaggeeffattoota kennan odeeffannoo biyyaalaa irraa argan isan dhageessisa yuunisef loolii yaaman magaalu deedaa keessatti hammaatee dhufi addessa ta'uu beeksise dhaabbat mootummoo gamtoomaaniitti ejensiin gargaarsa daa'immanni yuunisef ibsi baaseen naannoo magaalaa Hudaydaa keessatti waraan mootummaa Yemen kan Saudii fi Emireetiin deeggaramuu finciltoota sii jidduutti lolli hamaan kan geggeeffamaa jiru ta'uu ibsa. Ejensichi akka jedhutti lolli hamaan kun naannoo hospitaal Al-Sawraa jedhamutti kan geggeeffamaa jiru yoo ta'u, daa'im 56 dabalatee namoonni hospitaalichi keessa ciisanii yaalamaa jiran balaa hamaa keessa jiraachuu beeksise. Lol guddaa magaalaa buufadoonii qabdutaan to'achuudhaaf geggeeffamaa jiru kanaan daandiiwwan gara magaalattii seensisan hundi kan cufaman yoo ta'u, haaluma walfakkaatuun daandiin gara hospitaala kanaa geessus cufamu gabaasee arganni mul'ise. Magaalaan Hudaydaa to'annaa finciltoota Huusii jalatti argamti. Barkuma 2014 loltoonni Huusii mootummaa biyyattii fonqolchuun magaalaa sanaa dabalatee naannolee hedduu eega to'atan booda gamtaa waraana Arabaa ammoo mootummaa Yemen deeggaruun barkuma 2015 keessa finciltoota irratti hareellaa jalqabuun isaanii yaadatama. Lolli Yemen kanaan yoo xiqqaate lammiileen nagaa 10,000 olii akka ajjeefamanii fi uummanni miliyoona hedduutti lakkaa'ama ammoo qe'ee isaa irraa kan buqqifamu ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Dabalataanis lammiileen biyyattii miliyoon 14 ol beelaaf kan saaxilaman ta'uu gabaasii UNICEF ni addeessa. Kuta Kaaliforniyaa keessatti hareellaa raawwatame yoo xiqqaate namoonni 12 ajjeefaman. Namichi hidhat man dhugaatii tokko keessatti dhugaas banee yoo xiqqaate namoonni 12 ajjeefamuun 10 ammoo kan madaa'an ta'uu poolisiin beeksise. Namichi hareellaa kan raawwates kan du'u yoo ta'u hareellaa kibba Kaaliforniyaa magaala Thousand Oaks keessatti raawwatam kanaan namoonni ajjeefaman hedduun barattoota kolleejii akka ta'an gabaasee arganni ibsa. Odeeffannoo birootiin ammoo abbaan alangaa waliigalaa Jeff Sessions taayitaa gallakkise. Mr. Sessions xalayaa hojii gallakkisuu pirezidaanti Trumpiif erga irratti gaafii pirezidaantichaatiin hojii isaa kan gallakkisu ta'uu ibsa. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo narraa qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu tan fakkaatti. Amgar sagantaa keenya fatawaa nurra hudhatu darbina. Sagantaa keenya fatawaa kaarraatti. Sheekeen jaalatamuuf kabajamoo Sheek Jibriil Qamaritu waan isan gaafattaniif deebisa isaanii nu kenna. Sheek Jibriil Qamar waliin turti gaarii qabaadhaan isaniin jenna.
Abadduu jaahiliyaan ilmi habar bu'aadan haga yoomuu laala osnee qaban waafannoo.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Kan beeynee habarannu ulamaa hagaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa obbaafannu.
Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibee ni jira.
Wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamtu irraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuural Hudaa gaafadha.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuural Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd. Ayyuhal mustami'una al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyana kiram, akkuma geettanitti warri raadiyoo Nuural Hudaa irraa dhageeffattan warra gammachuudha, warra kabajaadha, warra milkiidha, rabbi sana taayisu. Akkuma san obboleeyyan keenyallee gaafilee kana qindeessanii biraan gahan itti gaafatamtoota fi hormoota gartanii waan adda addaa qindeessanii biraan gahan kana muraada isaanii rabbi haa guutu waliinuu anaaf isinillee kadhataa fi sagantaa keenya alfataawaa har'allee eegalla inshaallah. Gaafilee na bira jirtu taarraa na bira geettee irraa gaafiin tokko ka jedhu namni tokko dubartii tahee yoo ala jiraattee ka hojjataa jiraattu taate. Nuti karaa biyya alaa deemnee hojjetuun kun haraama. Yoo haadha fi abbaa keenya hajji siifne nurraa qeebalamuu moo hin qeebalamuu jetti. Jazaakillee kheera obboleettii akkaraa barakaa rabbi si haa godhu gaafii akkana nama gaafatuun bareeda. Tokko waa lama addaan baafatoo qaban ilmi namaa kuni na'am isiin maxaarima malee yookaan agartanii firan malee biyya tokko baatee. Imala tokko bahuun dhoorgamaadha. Li'anna Rasuul Alayhi Salaatu Salaam naha an dhaalika laa tusaafiru al-mar'atu illaa ma'a zawjihaa aw ma'a mahramihaa fawqa thalaatha layaalin. Namni Rasuul Alayhi Salaatu Salaam waan dhoorganii jiraniif guyyaa sadii ol yookaan sanii algadiyyuu agartanii abbaa warraa isiitiin malee yookaan immoo farhima isiitiin malee hin deemu jechuu waan dhoorganiif Rasuul Alayhi Salaatu Salaam imala bahuun dubartii dhoorgamaadha haraama. Imala bahuun haraama laakiin achi eegagahanii achitti wanni isaan dalagan haraama jechuun kennu. Yoo wannuma isaan dalagan sun haraama tahe malee yoo achitti gahanii dalagan dalagan sun haraama miti. Dunyaan achirraa argatan sun haraama miti. Idan dunyaan haraala laakinahu karaan itti gahanii kanaa kanattu karaa deemsattu haraama tahe malee wanni isaan achitti dalagan dunyaan halaala. فعلى هذا يو اسين اغرتني دنيا وفي دليدين ابا حج سيفتي هذا حج سيفتي نرجو له بر الوالدين هذا ابتي تولا اولتي اكا غاريت اغرتني تولا غاريت اولتي حج اسائل ان شاء الله نقبلما وني توكو وني قبلم يسدور غنجرو هم بقى ان شاء الله انه هو خير ده سببا دلي سن ربي الر كفاره قد املا ان شاء الله ان الحسنات يذهبن السيئات حسنا غاريت اكو اغرتني هذا ابا حج سيسون يا رب سنديس حجيس ان شاء الله تقومتي لما هم سدي او حجيس ان شاء الله اما لو بريتتي نتون تيافه تنمني تربايو حجي دوبرتوني ديمن الرابا قاجدني لكن حجي انساني كون الرتو توف صدقات وهيق بعد بعد سجينم نغيرين فتوا غدني مينك كمجه كرفقه معمونه كجانسني يو دوبرتين هدماتي بكا امنتي وني توكو شكين قمنتي ولين ديمني يو كاني مجموعه دوبرتي في ديول كيس جرو غرتني كامانن جرو كيس يو ديمن هما ركنن قبل ان شاء الله على راي بعض اهل العلم رحمهم الله وان صدقه وان جاني تن صدقه وما صدقت مال وان كان غرتني كفاره كانت صدقه وان جدون هما بك ان شاء الله بلتين بلسكين نتوكو او بلتين تنتكا كغافتو مالي في صورة كهفي قويا جمعة هند قرانا اسمالي آية برومان قراني جد توقفا بلت آخر رسول ربي عليه الصلاة والسلام إلا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قرآن جلي سنف قرانا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكن جئر قال ربي من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين نمني سورة كهفي قرأي قويا جمعة إدو جمعة لماني ربي ساف إبسا جدا كناف رسول ربي وان عليه الصلاة والسلام أكان نجاني في كناف قرانا إلا رسول ربي عليه الصلاة والسلام هردفو إلا لمتا كلافتو إلا تتلمتاتوني تعتبر بدستنا فكاتة سورة كوني كيسا كيسا تربة جرا سورة قرتني كهفي كيسا كيسا تربة جرا كيسا تربة ربتي ربي كيستي كيسا تربان توني هندويو وان قصة قال ربي تإركان نتنا مكافتو وان ربي تدهبونا مكافتو بوني سوان نمرات أمام سيفتو أني هو مهر كان كبرت وان نمى قيستو توقف وان قصة لا وان قصة أصحاب الكهفي تي قصة أصحاب الكهفي أكمل تقرتني تي نمني أقرتني انجفتي نمني أقرتني تي دلبان إيقسي ربي عاقبا إسا قولي نمني أقرتني كرا ربي كبتي ديمي عاقبا كإسا تيجو كنتي قصة أصحاب الكهفي كلمتا قصة أصحاب الجنتين قال لك أغرتني تنا شاكلتي لما أبو لكنه مع ذلك فغرته ماله وفتنته أولاده فكان من الخاسرين ورحون قهراته قصة كل اللي مال جتشو كنتري قرسي نما كنتو أغرتني إذا نمني دنيان ومان فيدون مخزلتي كنافي إسي قرأون قيات ربانت قيات قرأون نمني أغرتني دنيان رفقاتو وان أدادا كان إرابرتي قصة صدفة لا نبي الله موسى في يوشع كوجين ديمن ويا كان غرتني اينو بربي كدچي جناني انا ج نبي الله موسى سنرت ربكمتي سيم ترك ربي كاني نمتوكو جراجين كوني مال جچوكنا نمن غرتني انا ملين نبرا وان بيكو اني دانغا غهي كان ملي جريچو نور برتا نبي الله موسى اي خديري والغهي قربالكي اجيسه سفينه خرمي كلمتا نمتج امجا جيس كصدفا موتو منا ديغما اجاري قصه سدين كلله وانا ادد انما كنتي اكنت قصه جها قصه تربفا دا قصه ذل قرنينتي ذل قرنين كسمي في كبودتي بيافيديس ديمي اجهت وان هوجت وان كراسنت وان ارغن هند هاسو كاناف نمني غرتني صوره كهف يود قرئ نيادن معنى اسي الى لي قرئ ايمان غدته اساف دبل ما جان علماني كناف كرتي قرؤتي كاسي كناف فكاتا جدي غريب علماء اكاي لكن حقيقتي وان نوتي غرتني صوره كهف قرانوف رب متو رسول عليه الصلاه والسلام قرئ ان جيسن في قران ان شاء الله وللم عند الله قبلتين تنا توني تنقفت أما اللي نم دوبرتين تكيوكا لبون إرجراتو تاتي وكان دو دي إرجراتو تاتي قفازة أفتي وكان جونتون أفتي قرآن هر كان قبدي إرقراو وكان نم إرقراسو دندي تلا أبدا دوبرتين يو دو دي إرجراتو تاتي قرآن تكون إسيفين تو لا يمسه إلا المطهرون
هائلة وبدون هائل والليك أبطي والليك أبطو باتي وحركت قرأتي قرأتو باتي قرآن حركا قبول سيهنتو ويجوز لها أن تقرأ من حفظها حفظي وفيت الرق روني دندتي أما اللي كتاب تفاسير إرى يوك راسفتهن دندت يوكا موبايل الرى يوك راسفتهن دندت موبايل الرى يوك راسفتهن دندت قرآن ما مو قران وان جامني قران ما موبايل كيس جل كان يو قرا سفت اندنديت قران موبايل كيس جل قران انجر مصحف انجدم لانه زبزباده كناف جروت كنا ارا قرا سندنديت لكنه مصحف كان قبطو نسيت اورغماده ارا قرو مو ندنديت لانه ولو معني كنا اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق دبرتين غرتنيو دوي دي تروف كان يو كغرتني قران ادو غنتا تي قران حفظ دي جلا بدا ذكر ار اللي فغات وان جروف جاني ولو معني كنا بقى سني في جرا ان شاء الله وبولتين توكو كرغافه تنم توكو وضوء حمامك يتي يوغوري حمامك يتي وضوء يوغوري بسم الله جدا اچما دعاء موتو وضوء ايغي سني قرا سني مو قرا انيجي حمامني كين كاماكم كامك تجتوكم كمكسل لين كي هتاي ون هندو كي ستيكوني طبعا علماني دراني بك حمامه تسيناني ديقتون جبا ما داجدان اچت وضاتون جبا ما داجان مالي في جناني رشاشه وساخت أجي ونمتي ونجسني نمتي فجأة ملاجتشو صداتاري جباغونا كانا في يوان أكسي كان أرقم نتاتي حمامتي وضعتون هم بقع وما ركننا قبو وإن كريه بعض العلماء هم بقع أكما سنمو يو وضعتني جران بسم الله جتشون قده جيسن دعايا قرتني قده وضوء الرقيسني قرأولني بقع لأنه كراهن بسم الله جتون غري علماء رت واجبة غري علماء برت مو سنة مؤكدة سنة مؤكدة يوكا واجبني كراها جتشن إيفمتو وان كراها محتملات في جتشن إيفمتو كراف بسم الله اللي نجد أكما سنهم مو دعاء اللي إغاقس اللي قرأوني دندا إن شاء الله هما ركنا قبون بولتين تيناتون تجدت أبا والراكي نما قرتني بدي دلقو الرأي حرام دلقا هرو أمبها كمالي نياتا هن كجيبا كجيبا رككتا أكسيت قرتني وان أكسيت حتى وان كيسا ديمتو بولتين تيناوان هدو حاسفتي كمراجي موتو حاسوة كان هندا يو اسين فقلتو غافتي وان أكال لي فقلتونا هدو مننا ران غاري متي هاتو نمني نما هاغلو في نما غافتن كان هاغلو في قالوا لان الداعي في دعوته كالطبيب في مهنته نمني داعين تو كغرتني اك حاكميتي جاني سر هدتو برغا حاجچورا كراف وانا كسي سر نمته مو في مالي سلا وانا كنا كه ديم برباچي سامتي نمني كسي يو كيني كتفوتاتي اكم بتيت كنا حكم شريعه كه حتي فاسق جدم نمني كون فاجر جدما جارسيو فاجرته يو كان فاسق يو ته طلاق ارى بربادو اندن ديت هاتي وراه طلاق نطلاق جتيني ارى بربادو ندن ديت كأما اني سيهدد مو امرين هر كيسان جرتو اما ار كرب جرتي وكي اگر تاريك اني هددو هندن دين نفأسي ارغتم ملا مالتو بي كميتي كاناف اني اللي كان اللي جتشو هن قبوك والله لإساتي اتي يوك اني ارادي بي آن ككجلين قبنتاتي وان اما دبت سن يوكا كجيلك اباتو تات ان هندو ان توبتا ارادي بكا جيلك اباتو تات ارام بهني وجيتوري وجمان جراتو اسا ولعل حركك يتربي سكجيلچه ولين رب جنته سنگل چملا نمني ديري حجته في بودي اسات العالم استهم مرتفمو يوم موكا كجيلي هن قبنو تات نمني كرغرتني في زيادين وان ام وان كرت ام ادما ديب عددا نغرتني انو بدي دبلتا كدي متات اتي اگر تاري طلاق بربادون سيف بقا الرادي من اندن ديتا اچادا وسو اوبسيتي سي غار يو كصلاه صلاه نتات وجنو هنجرات ان شاء الله ورا اگر تاري بوتا بر رب سيها بنو بولتين تاي نتاوني تيليكومين بي ايتيوبيا دا ديني نما كنيتي يدي ديني كنيتو كانا لكي كنيتي فيت ارتي دبلاني دي بسني في ايغسي يدي لكيسن liqii kana akka hitti fudhatuun baqqaamoon baqqa'u hin baqqa'u kurribaadha dhalaadha yoo dhala liqii kenniteefi eegasi deebii dabalaa deebisaa jette liqiidha hin baqqa'u wanni akkasii gafaa agartaniitti immootu liqii akkasii fudhatuun hin baqqa'u yoommoo tolokeemin ture rasiida yoo gurguratte fakkeenyaaf rasiida yoo ammatti mallaqa kennitan qarshii shan yoo torbaadhaati qarii ji'a akhiraa dhufu kennitan qarshii kudhan yoo jette hin baqqaaf gurguratu akka itti kuni bay'an bil aqsaad jedhama akka waliigalte isaaniiti hin baqqaa liqii hin jedhamu kun min bay'al aqsaad jedhama har'a yoo rasiida irraa bitte birrii shan irraa bitta yoo bulii shan hin duubataate immoo birrii kudhan hin baqqaa isaaniif gurguratu akka itti bitatu illee hin baqqaa akka itti deyniin jedhamu waan akkana. Bay'an bil aqsaad jedhama leannahu isiin mallaqa irraa fudhattee mallaqa isii deebisaan jirtu liqaa miti ka isiin kennite meeshaadha meeshaan isiin kennite rasiida yaani arqaam yaani waan agartaniitti himmootu ittiin fayyadaman amma immoo kaati kafaltuuf mallaqa qanii kana bay'an bil aqsaad jedhama yoo kaatti gartanii galiigaltee akkasiitiin jiraatan taate oma rakkinna qabu sun hin baqqaafi amma yoo liqaa akkuma jette san liqaa tahee liqaa sii kennanii eegasi liqaa dabaltii ka fudhatan taate hin baqqaa'u adunnuhu isaan rasiida gurguratan malee liqaa miti rasiida gurguratu jechuun rasiida har agartanii birri kudhanii sii guutanii yoo agartanii bulii sadii afur ooltee kabittu deebiftuu taate birri meeqa sirraa barbaadan isaan birri kudha shan birri kudha jaa sirraa barbaadanii kun homaa rakkinna qabu hin baqqaa warra agartanii milkaa rabbinu haa taayisu. Warra hufu rabbinu haa taayisu. Buletin teenya tuni gaafii lammataa kana gaafatte mabruuka xilu beenki maaliinaan jette haqiiqatti alxukma la shay'i far'unan tasawwurihi waan ati jettu kana hin beeyne waan ati jettu kana haqiiqaa isaa mee akkamii ati agartaniitiin suuditiin gurguratu haarijatti gurgurata laallahu wayiru qaanuuni shay'i qaanuuni waan seera malee hojjetan wayii fakkaatanatti waan seera malee hojjetan kana. Tokkoffoonni tokko seeraan malee deemuun dhoorgamaadha. Maslaha ummataattu badaa, maslaha biyyaattu badaa, seera abbaan murtii biyyaa murteessisaniin faallaa deemuun hin baqqa'u. Kanaaf yoo wanni akkasii argamu taate kuni haraama. Amma tafaasiila inni ribaataaf ribaan tahuu jechuusani ani haqiiqatti mas'alaan kan kee waan naan galiniif inshaallaa guyyaa biroo laalitti akkasitti agartanii teessii deebisee yoo fedhii yoo dadhaqabe yoo arge. Obboleessi keenya kajaajiltu namni tokko agartanii zakkaan namarraan qeebalamuu jedhanii ijoollee yeetaamaa yoo agartanii ollaa kee jiraat ofiin salaatan ibaadaan qaban isaanii kennamoo kafagoo jiruuf kennaa ka warra salaatu akkami eenyu kennaa jedhe naam nama salaanne zakkaan hin kennamu zakkaan ittiin kennamu deemtee miskiinat kennita malee isaanii kennuu hin qabdu zakkaa inshaallah deemtee masaakiina barbaadde ka warra ibaadaa qabu ka mu'minaa zakkaan kennamtu mu'minaaf kennamti nama salaata qabuuf imaana qabuuf ka musliima ta'eef kennamti malee kana agartanii nama ibaadaa hin qabne ka karaa rabbii hin beeyne hin kennamtu namni salaata hin qabne kaafira man taraka salaata faqad kafar. Namni salaata dhiise akkuma rasuulillaa alayhi salaatu wassalaam jedhan alahdulladhi baynanaa wa baynahum as-salaa yadduu keenyaaf jidduu isaanii wanni jiru salaata faman tarakahaa faqad kafar namni salaata dhiise kafaree jira kanaafuu namni salaata hin qabnetti zakkaan hin kennamtu irraa nama salaata qabuuf kennamtu malee namni tokko agartanii jedha obboleessi keenya kun ammas salaata keetti yoo agartanii sujuuda kan lafaan osoo hin tuyne yoo soka ol jedhu taate ka salaata rukuwaallee sujuuda illee kan guutanne salaanni isaa kun qeebalamti itti hidhatuun immoo akkami. Salaanni nama agartanii rukuu'aaf sujuudan guunne hin qeebalamtu. Salaanni nama rukuu'aaf sujuudan guunne hin qeebalamtu. Aswa'u sariqati sariqatu salaa. Alladhii laa yatimmu rukuu'a walaa sujuuda. Irraa hattuun badduun jedhan hattuu salaatati jedhan. Hattuun salaata hattuu agartanii salaata akka jedhamtu nama rukuu'aaf sujuudallee hin guunne. Hattuun salaata rasuulillaa tujzi'u salaatun laa yuqiimu rajulu fiihaa sulbahu. Fin rukuu'i wassujuudi. Rukuu'aaf sujuuda keetti kan mi'a agartanii ziqii hin qabne ka agartanii gadi hin qabne gadi agartanii ziqii hin qabne salaan isaa hin qeebalamtu jira rasuulillaa alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu adillee itti hidhatu hin qabdu. Innillee salaan isaallee irraa hin qeebalamtu walilmu cindallaa. Hammaama keessatti qaama dhiqatanii qullaa waddaatuun baqqaa homaa rakkinna hin qabu. Walaysa min shartil wuduu an satrul awraa. Sattaruun awraa sattaratuudhaan seera agartanii wudu'aa irraa yimiti ulaagaalee wudu'aa irraa yimiti yoo agartanii qullaa waddaatee uffatee waddaatee humna rakkina hin qabuun bakka yoo waddaatee qullaa isa. Obboleessi keenya kun kan gaafatu obboleettiin tiyya dargaggeessa tokko jaalatte inni fira keenna lakin iddoo warra saniiti warra keenyatti rakkina jira wal dhaba jira. Isiin immoo isa malee jettee yoo agartanii nuti dhaabbadhu jennaan nu arrabsiti ani mirga qaba ofiin jetti haadha abbaa keenan kabajtu mee maal jettaniini je aslan yoo abbaan hin fedhin isii waan feete jette itti heerumsiisuun shari'aawwan waliyyee godheefi haa bakka isiin maltu laaluufi nama isiin maltu haa laaluufi isiin jaalatteef itti heerumtu. Yoo akkuma jette hurriyyaa jettee deemte hurriyyaan isaan jedhan kan hin beeknu nullee agartanii amantiileen hurriyyaadha. Amantii abbaan qabatuleen hurriyyaa isaati. Amantii diidulleen hurriyyaa kan jedhan hurriyyaan kun amantii diiduma qofatti kan hiikkatan kuni la. Amantii qabatulleen hurriyyaa isaati namni. Mirgaan eega deeme namni mirga isaati. Amantii qabatulleen shari'aallee mirga namu goote. Karaa qabattu karaan gaariin karaan bareenni karaan mirga namaa namaa eegu karaa amantii islaamaati. Xalaayin amma wanni hedduun baateef tokko sababni gurbaan dhiirattii fi isillee wal gahanii alumatti wal baratanii eegasii nikaa wal hiixan irraa sababaa kana waan uhumdee wal ilaaliniif waan agartaniitiif immoo zarii walii agartanii gaarummaa wahii wal ilaaliniif jarri kun agartanii hagam wal taha xabii'aa isaa abboonni kana beekan. Kana hundahu yookaan isin diddu taate amri isii qeebaluun hin barbaachisu. Ammallee atillee sababaa kanaaf agartanii isii majaalachiisettee nikaa hidhuun qabdu. Abbaa yoo jaalatee hidhe yookaan akka yaada isii eega hurriyyaa jettee gara biraa adeemtu malee laakiin namatti ergiiti gorsuu qabda karaa rabbiitti lakki karaan sun hin baasu. Abbaa keetii yoo wal dhabde boru yoo qalicha kanaan wal dhabde eessa deebite'iin namatti ergii nama biraa gorsiisi. Atillee yoo kasii arrabsu taate isii gorsiisi waan adda addaa mootuu maqxaa adda addaa majmuu'aa adda addaa akka diinii keessa galchiisi akka itti haawali. Amma isin jaalatteef agartanii nikaa hidhaa jechuun seera miti agartanii inshaallah yoo abbaaf haati hin jaalatiin wal ilmu cindallaa. Akkuma san gaafataan biraa waan jedhu namni tokko agartanii riyaala 1,000 na kenne biyyatti jira inni darbame achiin anillee na biraatti kenne waan iqaamaa hin qabneef nama hawwalutti kenne namtichi silaa mallaqa hawwalu sun warri erguu san jalaa baddee duniyaanii isii hin balleessanii. Narra naa kafal inni naan jedha narra kafaluun narra jedhamu isarra akkamii jedha simarra kafaluun jedha inni sitti kenne malee eenyuun beeka ka kafaluuf kenne sitti ati kafaluufi qabda malee situ balleesse bootaa gaarii nama amanamaa nama gartaniiti waan san balleessu hin kafalaa jechuutti hin kennine tadqiiqa waan hin godhiniif situ kafaluufi qaba deebisuufi qabda duniyaa isaa inshaallah. Namni tokko wanni jedhu wanni ambitee gurguru waan haraamati. Osoo waddaatee jedhe eega waddaatee geesse waan san yoo gurgure wuduun isaa cabaa jedhe tokkoffaa eega waddaatee geesse wuduun isaa cabaan duratti waan haraama bittee gurguruun haraama namallee bituun namallee gurguruun dhoorgamaadha haraama. Lianna Allah Azza wa Jalla yaquul wa ta'aawanu alal birri wattaqwaa walaa ta'aawanu alal ithmi wal cudwaan. Khayrii irratti wal gargaara hammeenna irratti waliin gargaarina maasiyaa irratti waliin gargaarina jedha. Kanaaf kuni macsiyaa irraayi macsiyaa kanarratti wal gargaaruun hin ta'u haraama. Kanaafuu ati dura uduuni kee hin bu'aa fi hin cabaa fi duratti bakka san dalaguun siif hin baqqa'u. Rizqii halaala barbaadadhu bootaa rizqii halaala deemee barbaadi malee amma gartaniitiin mootu bootaa haraama kana waan inni gurguru ka haraama kana wajjin gurgurtee isan gargaariin. Kanaaf isarraa toobadhu amma. Wuduun sababaati waan san haraama san gurguruuf hin cabu inshaallah eega waddaateetiin hin jedhee laakiin gurguruu isaatti hin taane malee. Namni dubartiin kaafiraa takkatti yookaan amantii biroo itti agartaniitiin gubna dalage akkuma dubartii biraa musliimaatti gubna dalageetti tokkoma moo akka maasiyan kullinuu tokkoma. Zinaan haraama hunduu ka musliimaa ta'e ka kaafiraa ta'e kabiiratu min kabaa'ili dunuub dilii gurguddaa irraayi warra agartanii waan badaa irraayi innahu kaana faahishata wasaa'a sabiila rabbii waan fokkataa jedhaani fokkinna isa hiyyummaa namatti gadhiisa fuula fokkisa ibidda jahannam keessa nama galcha bakka jahannam keessa bootaa jira agartanii ka warri zinaa qofti wal gahee ibiddi boolloo keessa itti ol qabamee akkuma hadiisa samuraa binu juddu keer jiru jalana itti ol qabamee gubamu jira. Walciyaadu billahi dunyattis hin qixaaxama akkirattillee ni qixaaxama dunyattis haalli isaa agartanii akkuma badaa jiraata akkirattillee akkasuma asittillee dhiibaa adda addaatiin tuqaa kanaafuu hunduu tokkoma kan uminaa ta'e kan kaafiraa itti dhaqee tokkoma agartaniitiin namni zinaa dalage zinaan hunduu haraawuma. Obboleettiin teenya tokko ka jettu haatiti abbaa kiyya wajjin wal dhabbii qabanii waliin araaramne illee nikaa hallee gadi dhiifne ufii horoo ni qabdi hurii hajjii barbaaddi isiin hajjii dandeetti egaa. Dunyaa qabaattee hajji irratti dirqama ta'e izni isaa waan barbaadduuf hin qabdu yoo izni godheef tole yookaan waan izni barbaadduuf hin qabdu ka izniin isaa barbaadamuuf waa'ee waajiban ta'iniiti സോമ സുന്ന, ഹജ്ജി സുന്ന വാനക്കനാതി അമ്മയോ ഇശിറത്ത് വാജിബത്തേ ഇസിനത്തി ദിർക്കാമ ദേംതി ഹജ്ജി ഗുറുനി ദണ്ടേത്തി കനാഫു ലാകിൻ ഷർത്തി അഗർത്തനി മഹാരിമ കവാതുൻ നമജ്ജിൻ ദേമേ ഹജ്ജി വജ്ജിൻ ഗോതു ഇൻഷാല്ലാ ബിഷാനി ഹുർമാത ഉഫിറാബൂസുൻ കറ അഗർത്തനി തേനി മോതുറാൽ കഹബ്ബ ഹാര വറാത്തി ഗൗ മലേ കറ അഗർത്തനി ബിരാതി മലേ ഇഹ്തിലാം വലിയ റഫൂസുൻ അക്കമി ജഹറാമ فقد قال الله عز وجل لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم كنافو وأنهم در إيقون برباتسا كنافو رمعني هدوني حرام جتور جراتني بشان قد فر بوس كرمتهينو حرام أما اللي أطبعني اللي مشاكل قدت جيسا ركنا قدت جيسا دروات أبا جتور وان جراتني في والضرر يزال ضرر اگر تنين دي فما كان اف امبك او حرام ان شاء الله وللمعند الله وبلسك انكم مال قافتا بجاج اگر تني بانكم بيتي لو كان موتمم بيتي قودا موتمم بجاج كان انا ماكننا كوم اف ديبا كوم توكو في كوم ديبا توكو سديت تمام بيتي اي غسي مو امتا لمتي لو كان امتا سديته كوم لا ما في اكولي قلتين قرشي كوم ديبا لا ما في جهفان deebisani fi mi akkami dubbiin kunii jea kun hin bakka oma rakkinnan qabu bay'an bilaqsaati jedhama kuni kal ijmaai fi mucaamalati lmuslimiin min qadiimi zamaan yeroo durii irraa hu olomacnii agartanii warri muslimtoota akkanumatti qaxaroodha wali bitanii gurguraa turanii faqad ishtara nabiyu sala allahu alayhi wasalam bithamani muajjalin thamana muajjalaati rasul alam alayhi salaatu wasalaam bitee jira wa abaaha salam سلام الله اغرتني تريم بي اي غرغرتا اغرتني قطرو ولي غلفدنا ملكه قطرو الرت رسول الله عليه الصلاه والسلام هي يما قد اجرا واشترى عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن عاص بعيرا ببعيرين الى اجل مسمى قالت قال لما بيته هما ركنن قبو كون بي ام بالاقصاد جدا مهم بقى عند جمهور اهل العلم الا من شد والرشاديته ملكنا فو نكنا يوما بانكن بجاجي بيته امان qarshii 1180 bittee eegasii ati immoo qarshii hagaran nu kafaltaji aganaa keehatti yoo jaayin homaa rakkinnan qabu kuni ribaa keessan garuu ittiin hojjetuun irraa fudhatulleen hin baqqaa hojjetulleen hin baqqaa akkuma san manallee ijaartee mana kana amma ka ijaaran qarshii 1500 eegasii ati immoo qarshii hagaran nu kafaluu qabdaa yoo jaayin homaa rakkinnan qabu meeshaa adda addallee maashina adda addaa bitanillee hojjetan homaa rakkinnan qabu kun bay'an bilaqsaati jedhamu hedduun duniyaa kun amma kaarra jiraatan warri makiinaa alaa galchu kun makiinaa bitee galchu maashina adda addaa gurdaa galteetu jara achii irraa qaxaroon mallaqa dabalanii fi fudhatanii eegas asittillee mallaqa dabalanii gurguratanii akka hitti agartanii hojjetaa jirti duniyaan har'aa kun homaa rakkinnan qabu hin baqqaa. obboleessi keenna mallaqa gidee riyaala agartanii masalaan gara Itoophiyaa erginu riyaali tokkochi qarshii 900 kun wakkaatti wal caaluun kun dhalan tahuu jira lakki dhalaa miti kun obboleessa akiraa kun bay'iidha shiraa'a homaa rakkinnan qabu kun dhalan jedhamu hin baqqaa kun homaa rakkinnan qabu inshaallah warra milka rabbina haa taayisu umlaa umlatti gurguruu watafaadulalleen homaa rakkinnan qabu tahwiila keessatti tahee karaa birooti tahee دلت لك همكم ان شاء الله وللعلم عند الله ورم الكف ربنا هاتايسو خير الدنيا فاكر لي ربنا هاكن ورم الكاهي اقل برو لي ربنا هاتايسو غافليك سن كان بيرجتي حق الرفاهمين اكان فكاتي حق ان شاء الله غافلي بيروتين ويا بيرو والجنوت خيرك سن في جرات دعاين فكدا توفيق الدنيا فاكرت لك ربنا وكنن وكداتي فما كان من الثواب فمن الله وما كان من الثواب من ثواب فمن الله وما كان من خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى kabawafanu Babaju jahiliya ilmi hamar mahan Hagayo lana usne kabawafanu
بارك الله فيك شيخين جالتمو في كبجمو شيخ جبريل قمر ربي نمري ديرتو فايغوتو ولين سناب راسو سنجد هورا بولا دي بنا كبجمتو دغي فتوت كنا امغر كوبي كين كايتانو دبر كوبي كين كايتان كوبي سينا دبرتو تنبياوتا كاستاذ كين ابو مصعب نياتو استاذ كين ابو مصعب ولين ترتيغار غبادا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أجيب فتوتكينا خخير الله الحمد لله بك جراتني سنين جنة بك جرتني تربين سبحانه وتعالى تكو في كيس سنها كات أفتي أمري كيساني ربين أغرتني كيري سنها قل جنة كانت أنسرانكم بكم درسين كينا كارا isa sunisa ilambiya sena dubarti ambiyo tatiyecha sanirra lebakkinu tijirru sena agartani jarti nabiyana ibrahim sarratu imraatu ibrahim alayhi salam duba wan jadamma qabla albushra bi ishaq alayhi salam mali wan agartay gamachu ishaqi tin duratti jiru so rabbi nagartay ishaqi nabiyana ibrahim inkenin duratti gamachu jiru mali wan jadurra agartay ka ha soyna jadamma tadurenke nakana دبا وانجد وكان إبراهيم عليه السلام قد أرسل ابن أخيه لوطا عليه السلام إلى قرية سدوم ليدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا ويحذرهم من غضب الله وعذابه بسبب فاحشة اللواط التي يقعون فيها وانجد النبينا إبراهيم عليه السلام نبينا لوطي كان إرك نبينا لوطي كن نبينا إبراهيم تتي أمانيجر دره ilma obboleessa isaati ammallee kanaafuu inni kun nabiyyanaa luuxiin kun ilma obboleessa nabiyyanaa ibraahiimi nabiyyanaa ibraahiimiin abbeeraa jedhaan inni isa kanatu agartanii nabiyyanaa ibraahiimitti namni amane isa nabiyyanaa ibraahiim waliin deema nabiyyanaa ibraahiim diinii isa barsiisee deemiitii ganda suduum jedhamu kana dhaqi ummata kana karaa rabbii keessatti isaa yaamii jedheen isaan kana sodaachisi dallansuu rabbii irraa isaan fageessi waan agartee ka sababaa qixaaxaa isaaniitti ta'u kanarraa isaan fageessi isaan gorsi isaan liwaaxii dalagan gandi suduum kun warra dhiiraaf dhiirri wal haa fuudhu jedhu akka agartee yahudan ammaan kana deemtuun kana warra dubartii dhiisee duuba dhiirri wali fayyadamtu jecha najjinaa minhu waan kana isaantu eegale badii kana duuba waan kana dhiisaa jedhiin isaan gorsi jedheeti nabiyyanaa ibraahiim nabiyyanaa luuxin ergate وذل لوط عليه السلام يدعوهم ويتلطف بهم ويتلطف بهم ويصبر عليهم وكان يرجو لهم الهداية وكان يرجو لهم الهداية وكان يرجو أن يتوبوا من الفساد وكان يرجو أن يتوبوا من الفساد الذي يخالف الفطرة الإلهية جان غير أن القوم كانوا فاسقين وكانوا مفسدين duuba waan jedhan nabiyyanaa luuxiin kun rabbi sarraa haa jaalatu isaan kana yaamutti seenee isaanii laafutti seenee karaa haqaa isaan garsiisutti seenee karaa qaceelloo kana agartee isaaniif kajeele akka isaan toobatanii fasaada kanarraa deebi'an fedhe karaa uumaan namaa hin ayyamne kana uumaa uumaanu ilmi namaa naachuraalii uumaa uumaan namni waan akkanaa kana jaalatu dhiirti dhiiratti deemtu fokkinna. duuba kanaafuu agartee waan aadaa kilaafu ka agartee shari'aan dhoorgu malettuu akkanumattuu aadattuu bareedan ta'in karaa kan akka isaan dhiisan jiha maraan isaanitti agartee ka iyyee akka isaan dhiisan godhuudhaaf yaalii godhe immoo ormi umma akkasiitii miti ummanni ummata akkasiitii miti ummata faasiqa warra karaa rabbii irraa bahe warra dachii rabbii balleessanii inumaa inni akka jennaan haddaduuhu qaa'iliina jedhe. nabiyyanaa ibraahiim luuxiin matama isaatu agartee ka isaa kana dubbii biraa itti fidan duuba isaan isaa kanaa ni sodaachisan isaa kanaa wasan itti godhan waan jedhan agartee ka waliin akhrijuu aala luuxiin min qariyatikum innahum unaasu yataxaharuuna jedhan orma nabiyyanaa luuxii kana baasaa ganda kanarraa ormi kun orma qulqullaahi orma xahaarate warra agartee isatti amanee isaan waliin deemu kana kanan feenuuti agartee warra kana ari'aa baasaa jedhan duuba ganda kana gadi haadhiisu jedhan kun biyya gadhiisuu qaba biyya keessaa godaanuu qaba biyya balleessa jedhanii numaayyuu nabiyyanaa ismaa'iil luuxittee deebisan dubbiyyuu namnummaan biyya balleessee nama agartee ka nabiyyanaa luuxin ta'e jechuu yaa subhaanallah gandarraa haba'u jedhan dubbiin taan hin deema maa qabii irra kaan walammaa ya'isa luuxun min hidaayatihim laja'a ilaa rabbihi waqaala rabbiin surnii cala alqawmi ilmufsidiin duuba nabiyyanaa luuxu waytima garaa murate warri kun hin qaceelan jedhe garaa irraa murate namni bar utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba ittiimi oromoon dhiibee ijibbaata ga'ee umman ummata qaceeluu miti jechaa waytima beeke gara rabbii isaa deebi'e jedhan rabbii isaatiin waan jedheen rabbii kiyya naatumsi orma agartee kaawwasanaa bahan ka fasaada dalagan kana irratti naatumsi jedhee rabbii isaa kadhate naaf gargaari jedhe isaan kaa isa biyyaa baasuu deemanii biyyaa ba'uu qabdanii warri isatti amane kun biyyarraa yaa'uu qabanii jedhan kaana kadhaalika fi suduum qurbal ordon suduumin tun immootu dachii agartee ordonitti dhiyaattu ordonii har'aa tana biyya ordonta jedhamtu ta ammaa tanatti dhihoodhaaya ammaa fi beytil maqdasi faqad kaana ibraahiimu wasarratu wahaajaru yashkuruuna rabbahum alladhi manna alayhim biismaa'iila waan jedhan duuba biyyattii immootu beytal maqdasii tana beytal maqdas kaama irratti yahudaan agartee israa'eel filisteemii fittu kana duuba bakka beytal maqdasii kana eenyu jira ennaan nabiyyana ibraahimii fi saarraa fi haajara jira jarri kunniin rabbi galatoonfatutti jiran rabbii tola isaanitti oolee nabiyyanaa ismaa'iil isaanii kenne kanaaf rabbi galatoonfatu jiran kaana haa'ulaa'i salaasa yantaziruuna man yafiidu calayhim min aladiyaaf liyuxsinuu nuzulahu wayukrimuuhu ashadda alkiraam duuba waan jedhan jarri sadeen kunniin nama isaanirratti agartee kaa dhufuu barbaadan keessummarraa tola itti oolanii isaan kana qubsiisuudhaaf isaan kana kabajuudhaaf irra jabaa kabajaadha keessummaa fedhan jechu tola rabbiin isaanitti oole kanaaf keessummaa fedhan duuba keessummaan isaanitti dhuftee keessummaa tana kabajanii akkasitti agartee kaa mindaa rabbii isaanirratti irraa argaachuutu mataa isaanii keessa jira وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقب بأبي الضيفان أكنت بيك كما جلان نبينا إبراهيم ربي سر هجالة توتي أباك سمى الأجل أمي بيك كما بأبي الضيفان جل أباك سمى الأجل أمي بيك كما مكان ساك لقبان سا مكان سا غرتك لقبان أكنت بيك كما جلان أباك سمى الأجل وقد أثنى عليه الله في القرآن الكريم بالكرم rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaa kana faarsee isarra dhangalaasee jira maqaa agartee kabajaadhaa kana wa husni diyaafa akkasuma ammallee keessummummaa tolchuu kana rabbiinuu isaan faarsee jiraa jedhan walaakinna amran maa habasa anhu duyuufu bidcata ayyaam shaqqa alayhi dhaalika beyda annahu rajaa ilaa rabbihi fahuwa alxaliimu alkariim duba waan jedhan agartee ka inni keessummaa kana agartee eeganiiti keessummaan kunillee waan turre guyyaa hagoo malee sunuu isaanirratti ni jabaateeti immootu rabbiin gara rabbii isaa agartee deebi'e rabbii subhaanahu wa ta'aalaa haliim ta'e ka arjaa ta'e kanatti deebi'e nabiyyana ibraahim kana kadhachuuf deebi'e jechaadha wadaata yawmin basaxati shamsu ashaa'atahaa alal ardi almuqaddasa fasaafaxat kulla shay'in ومدى شطر النهار فإذا رجال قادمون نحو خيمة أبي الضيفان إبراهيم عليه السلام دوبا وان جدان غافة كوجتشارا نبل افتئدون أغرتي كاج أرى الرئيسي دا دچي بيت المقدس جدا مكان رت نبل افتئي جدشو معنى دوبين افتئي جدشو شوف أغرتي كا وهيتوني لكبدي غدا مرسينتي أغرتي كا أدون بك مراجيت waytima agartee cinaan guyyaadhaa dabre ummanni ni dhufan jechaadha gara agartee goojoo abbaa keessummaatitti nabiyyana ibraahimiin alayhi salaatu wassalaam abbaa keessummaadha jedhaniin xafaha qalbuhu suruuran irtasama albishiru alaa wajhihi fariha bihim farhan shadiidan wakadhaalika zawjuhu sarra surrat bihim suruuran aziiman akkana jedhan duuba agartanii gammachuun qalbii nabiyyana ibraahim ni seene fuulli isaa ni ife ni gammade gammachuu guddaa ta'e akkasuma ni gammaddee jedhan saarralleen gammachuu agartee kaa guddaa ta'e gammadde jedhan keessummaan agartee isaanitti dhufuudhaaf duuba osoo nabiyyana ishaaqin argaminiin duratti hojiin isaanii akkana ture fedhinnaan isaaniillee akkana ture rabbiin gammachuu akkanaa kan isaanii fide keessummaan tuni ka malaa'ikaadha warreen itti qalee agartee ka nyaadhaa jedheeni inni ka nama seeya isaan nyaachuu didansani seenaa itti aanuun keessatti inshaallaa itti dhufuu jiraanna. Ammaaf immootu darsii keenna karraasumadhaabna. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Assalaamu ila liqaa.
Barakallaa fi kustaa zabu musaaf rabbiin umrii dheertu fayya guutuu waliin si'aa badhaasuu sin jedhu horii bulii deeban. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenna amgar qophii keenya xumuruu dhiyaanne jirra. Qophiin keenya kadhumaa qophii cobsurriiti. Qophii cobsurrii guyyaarraa obboleessi keenya Abdul Jawaad qopheeffatee dhiyaatee jira. Amgar qophii cobsurriitti san dabarsaa turtii gaarii qabaadhaa san hin jedhu.
Copha surrii dhugaa qalbiidhaan dimbibamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame qalama sunnaatiin katabame. Copha surrii qaxabii hawaasa musliimaa sontuu jiruuf jireenya ilmaan namaa tuullaa jechoota afaanii hin seenaa dhabii cunfaa sammuuti. Raadiyoo Nuural Hudaa irratti isiniif dhiyaate akeekni kurfii tanaa miira dunquqqaa'e seexaa qabbanaa'e hamilee sababa adda addaatiin nu keessatti ligidaa'e qirqirsanii dammeessuudhaaf kan qophaa'e. Copha surrii.
Bismillah alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo Nuural Hudaa kan hordofaa jirtan qophii copha surriiti. Kurfiin tun dhimma fardii uummanni keenya hubachuu qabu irratti xiyyeeffattee isiniif qophooyti. Baatii muraasaaf qophii tan isinirraa daammuruu keenyaaf dhiifame isin gaafanna. Har'aan tana inshaallaa jalqabneeti jirra. Maqaa rabbii keessaa qariif hajuu akka hojiin xinxaluu barbaanne. Mee akka ittaan kanatti birraan isiniif dhiyeessa. Turmaata gaarii.
Qariib kutaa tokkoffaa. Waan ajajamne beekuu dura eenyu akka nu ajaje beekuutu dursa. Sababni isaatiis dhaamsa dabreef gatii kennuudhaaf ergaasan hojiirra oolchuudhaaf abbaa labsiisanii eenyu akka ta'e beekuun murteessaadha. Diin kana akka qabannu kan nuuf dhaame rabbii keenya. Tanaafuu khaaliqa keenya sirritti baruun barbaachisaadha. Karaan ittiin isa beeynu hedduudha. Isaan keessaa arra kan isin wajjin laaluu feene maqoota rabbii gaggaarii kan qur'aanaa fi hadiisaan nuuf gabaafaman keessaa qariib kan jedhu waliin xiinxallam. Qaamaa qalbiin nu duukaa bu'a. Haalli ilmaan namaa akkaan nama ajaa'ibsiisa. Waan isatti dhiyoo dhiisee tan fagoo barbaada. Tan bira jirtu dagatee waan halaalaatiif ija dhiiba. Tan laaftutti argachuu danda'u rakkisee bu'aa bayii meeqaan tan qaxxaamuree tan jirree sakatta'a. Rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa dhugumaan qariibi. Qariib jechuun kaluu yookiin dhiyoodha. Waa hundarraahuu isa nu uumeetu nu dhiyoodha. Beekumsaan tumsa isaatiin rahmata isaatii fi tikasaatiin nu quba qabaachuudhaan haa akka rabbiitti nu dhiyoo hin jiru. Gooftaan keenya akka nuun jedhu wahuwa ma'akum aynamaa kuntum bakkuma fedhettuu isin waliiniin jiraa ja'a. Suuraa baqraa ayata 185 keessatti immoo gabroottan kiyya waa'ee kiyyaarraa yoo si gaafatan ani dhiyoodhaa je'in. Ayanni armaan oliituun sababa buuteef qabdi. Tiisitee tokkootu gama Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhufee yaa ergamaa rabbii rabbiin keenya dhiyoodhamoo fagoo nu dhagayaasa lallabneeti moo sagalee qaqqabannee kadhanna je'een san booda ayanni qur'aanaa tan suuraa baqraatuun buute. Gabroottan kiyya wayita si gaafatan ani dhiyoodhaa je'in. Yaamiinsa nama nawaamee yeroo isaan nayaaman ni nawwaadham. Bakka tanatti waan takka hubachuu qabna. Khaaliqni kadhaa teenya qeebaluudhaaf ulaagaa nuuf kaa'e. Ayata quraanaa armaan olii keessatti dura nuti yaamiinsa isaatiif hawwaachuu qabna. Ajaja isaa tole jechuun dirqamam. San booda waan haajamne cufaahu nu milkeessa. Rabbiin keenya dhiyoodha. Kan akka isaatti dafee nuuf dirmatu kan rakkoo teenya hatattamaa nu furu arjaan akka rabbii abadan hin jiru. Addunyaa tanarratti akkuma namaattu meeshaa takka abbaa isii tolcherra kan beeku waan jiru. Khaaliqni keenya nu uume waa hundaa ol tolcheen nu beekam. Maal akka nuti hawwine maal akka dharraane waan nu duraa irratti tan lubbuun teenya kajeelte waan yaada nutti hee nu dhiphisu kan nuti firraa sodaannu walumaa galattuu waan nuti ol baafannee afaaniin haasoo hin dhiisaatii tannuti qoma keessatti dhoysinellee waan nuti hegeree gochuufi jechuuf teenyu cufallee quba qaba inni keessa beekaadha osoo nuti hin uumamin duraahuu qoodni jiruu teenyaa maal akka taate guutumaan guututti beekam suuraa qaaf ayata 15 irratti rabbiin keenya akkana jedha dhugumatti nuti ilma namaa ni uumne waan lubbuun isaa itti haasaastu yookiin itti haasoosamtullee ni beeynam hidda dhama isaarra nuutu itti dhiyoodhaan unja'am ayata armaan olii kana qalbiin gallaaluuf feesisa hidda dhamaarra aanaatu isinitti aanaa nuun ja'a duboo yaa obbaleeyyan kiyya guyitaa keenya kan akkanatti nu dhiyoo dhiisne rakkoo teenya hiikkachuudhaaf garam naanna'u jirrasa dubbiin hedduu nama naasistu tanam irra baay'een namaa eega bakka biraa dhaqee fala dhabeen booda gama rabbii as deebi'a namni dhukkubsate kan ilmoo dhabe mana yaalaa aadaa fi ammayyaa meeqa eega marseen booda rabbii isaa yaadatam haaliqni rahmata isaatiin deem amma dhufta jedhee osoo firraan hariine furmaata waaraa laataaf dhugumaan rahmaanii asirratti mee fakkeenya tokko haa kaasnu meeshaa wayii bitachuu feete haa jennu daldalaa ollaa keetii bira kuttee magaalaa dheeyxee waan bitachuu barbaadde san dhabde san booda ganda keetitti ol deebite obboleeyso mee waan kananaaf gurguri bakka biraatiin hin dhabee bar yoo jetteen siif kannaa lakkii tole siin je'u inumaa asitti aaraawu deem duraan maaliif na bira dabarte hin qabu siin ja'a hubadhaa rabbiin keenya goyitaa gaafa bakka biraarraa furmaata dhaban qofa bira dhufanii miti haaliqni jireenya keenya duniyaa fi akhiraatiif rakkoo fi bal'inatti filannoo teenya jalqabaa fi xumuraa godhachuu qabna inshaallah qophii tana torbaan itti deebina kan isiniif dhiyeesse ani birraa amiyyuu jeeti kan isiniif qopheesse ammoo abdul jawaad ibraahim sagalee waraabee edit gochuun hafiz muhammadii gama ogummaatiin teeknishaala nuural hudaatu nu wajjiin ture wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatum.
caqasoota keenya kabajamo maqaa rabbii keessaa qaaliif kajuu ilaalleeti jirra wanti asirratti irra deebineessa yaadachiisuu barbaannu rabbiin nu dhihoodhaa hoggaa jennu zaata isaatiin osoo hin tahin beekumsaan rahmataan tika isaatiin toofiqa isaatiin muumintootaa wajjiin jira jechuu keenya waan kana qajeelatti akeekadha rabbiin nu wajjiin jira hoggaa jennu rahmataa fi tika isaatiin tohonnaa isaatiin jechuu keenya asirratti wanni ammas qajeelo qalbifachuun feesisu akkuma rahmataa fi tumsa isaatiin nu wajjiin jiru yoo nuti balleessines balleessaa teenya quba qabaa jechuu keenya wayita dilii dalaguudhaaf lubbuun teenya feetu rabbiin nu quba qabaachuu hubannee maasii irraa if qusachuun barbaachisaadha torbaan inshaallaa dubbii sanatti deebina dubbiin qariif jennutun hedduu itti yaaduu feesisti. Rabbiin keenya kan nu qofoo qabu eega taate kan nu tohochaa jiru eega taate dilii dalaguudhaaf akkamii gootamne diliirra jeenuumuun hin barbaachisu akkasumas rahmata rabbiirra abdii murachuunis hin feesisu inshaallah rabbiin keenya hangam qariif akka nutte ayatota quraan adda addaatiin xalaan weegaa mee nuti irraaf ayata tokkoon xumurra wayita tuutni fir'oonaa ummata muusaa jalee fiigu jiran sanitti ummanni muusaadha akkana jechuudhaan nabi muusaa gaafatan yaa nabi muusaa dhaqqabamne bar. Nu dhaqqabanii bar ja'aniin yaaddahonii achi booda nabi muusaanis rabbii isaarraa abdii guutuu waan qabuuf jecha lakki akkasii miti rabbiin keenyaa wajjiin jira ganaa na qaceelchuuf ta'aa jeen akkasuma rabbiin keenya yeroo hundaa'uun waliin jireenne amanuu fi amanfachuu nu barbaachisa inshaallah waan hafe torbaaniif bulfanna har'aaf isin galatoonfanna wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Yaa kariib yaa mujiib lubbuudha kalkiyya rahmata keef dordeen kajeela si booya rakkoota nabaasu si kofa dandaya yaa kariib yaa mujiib. Lubbuudha kalkiyya rahmata keef dordeen kajeela si booya dirmateen afuru si kofa dandaya dirmateen afuru si kofa dandaya.
Baarakallaa fi kobbolees keenya Abdul Jawaati qophii nu dhiyeessite hedduu si galatoonfannaa jazaakumullaah khayran rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin si haa badhaasu siin jedhe. Egaa handhuuf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenna fedhii rabbii guddaatiin sagantaa keenya guyyaa irraa asirra goolabuuf deemna namni isan keessummeessa turre na obboleessa keessan abbaasittu kutaa teekniika nuural hudaa waliin taane isin wajjin turre sheekeen kabajamoo fi jaalatamoo sheek jibriil qamar akkasumas ustaaz abuu musaab akkasuma mallee obboleessa keenya abdul jawaad rabbiin isaaniirraa haa jaalatu akkasuma isaanii dhaggeeffattoota keennallee haga ammaan nu waliin turuu keessaniif hedduu isaan galatoonfanne baarakallaa ofiikum jazaakumullaah khayran. haga sagantaa itti walitti deebinutti naga rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha, milki duniyaa akiraa cuf argadha, isan cuftii horaa bulaa deebanaa saniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة